Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Улады рыхтуются до выборов, до одного дня голосования, який відбудеться 25 лютого 2024 года, коли будуть вибори і парламента, палати представників, і місцеві вибори. Але рыхтуються вельми дивно. А по нормальной логике керовник центра выборкама повинен был бы тлумачить выборчее законодавство, сустракаться с неким партийным активом, поминовито партии во всем свете головные субъекты выборчей кампании. Але керовник ЦВК Игорь Карпенко сустракается с силовиками. Спочатку он сустрелся с керовництвом внутренних войск, где закликал это подразделение активно удельничать у обороне выборов от неких ворогов внутренних мучить. А потом выступил перед активом Министерства обороны. Так само цікавая терминология, актив Министерства обороны, что это такое. Но ли не важно. И он закликал Министерство обороны оборонить выборчий процесс от неких вонковых ворогов. То бок улады рыхтуются до некой войсковой операции, якая будет проходить у выгляде выборчей кампании. И это вельми шмат каже про белорусские выборы, вельми шмат каже про то, что улады вельми моцно боятся этой выборчей кампании, бо после 2020 года для их слова выборы, як некий страшный сон, як некая такая велізарная небезпека, і улады рыхтуюцца до войны. Улады рыхтуюцца до войны, хотя, здавалось б, ніяких подстав для гэтага нема, бо оппозиція фактично не планує використати гэтыя выборы для неких перемен в Україні. Як сказала Светлана Тихановская, мы в выборах по-лукашенковски не удельничаем, замест их мы проводим свои выборы в координационную раду. Тем не меньше улады вельми моцно боятся. Бояться этих выборов, бо отсутничая зворотная совесть помеж уладами и громадством, и улады просто не ведают, что отбывается на сам речь у осяроди народа, у осяроди громадства, и тому пужаются, и тому звертаются до силовых структур и рыхтуются до этой кампании, як до войсковой. В Беларуси запускается другий энергоблок атомной электростанции. Это важная подея как экономичного, так и политичного життя. Але звертая на себе увагу інший чинник. Лукашенко подчас нарады по этому питанню выказался на тему об тым, что российская компания «Росатом» повинна компенсовать Беларуси грошима тыя затрымки с реализацией гэтага проекту, якія адбыліся, якія, за некалькі год гэта затрымка. То бок не паводле плану ішло будаўніцтва, не паводле праекту з вялікімі затрымкамі, і Лукашэнка вінаваціць у гэтым расійскую кампанію «Росатом». А ў адказ расейцы заявілі, што няма ніякіх невырашаных праблем, і ўвогуле была надрукована запіска ўрада Мінфіна Расіі аб тым, што менавіта па віне беларускага боку адбываліся гэтыя затрымкі. І не была ўведзена ў час і першы, і другі энергаблок. А то бок фактычна за два апошнія гады такі, можа, першы выпадак, калі разногалоссі паміж Москвой і Мінском выйшлі на публічную плашчыню, і сталі элементам, скажам так, палемікі. Гэта адбываецца таму, што беларуска-расійскія эканамічныя дачыненні, яны не зусім рынкавыя, не зусім камерцыйныя. Там вельмі вялікі чыннік палітыкі адыгрывае. То бок усякія рыначныя адносіны трэба улічваць з каэфіцыентам саюзніцтва, саюзнай дзяржавы. То бок, ось гэты каэфіцыент, ён палітычны, і ён накладвае свой адбітак на ўсе камерцыйныя праекты двухбаковыя. Але Лукашэнка падчас нарады узгадаў яшчэ дзве праблемы. Першая праблема – это праблема бяспекі. Дзіўна тое, што ось гэтая станцыя, якая ўжо працуе з 20-го года нібыта, але яна працуе палову свайго часу, а палову просто прастойвае. Як кажуць, улады спыняюцца на прафілактыку. У чым прычына да канца не зразумела, ці ёсць праблемы з бяспекай, ці ёсць праблемы, скажам так, з лішкамі электраэнергіі. І гэта яшчэ адна праблема, якая абмяркоўвалася падчас нарады. То бок высветлілася, што станцыю пабудавалі, а што рабіць з лішкамі электраэнергіі, не зразумела. Таму што на экспарт адпраўляць яе не атрымоўваецца, бо Беларусь у вострым канфлікце з суседзямі, таму ж Беларусь пад санкцыямі. Паспрабаваць спыніць тыя цеплавыя электрастанцыі, якія працуюць на расійскім газе, таксама не атрымаецца, бо яны павінны быць увесь час у рэзерве, бо сама атамная станцыя патрабуе перыядычнай прафілактыкі, і на час, калі гэтая прафілактыка будзе дзейнічаць, то трэба неяк задзейнічаць іншыя станцыі. Ну і яшчэ можна сказаць, што калі б эканоміка развівалася хутка, калі б прамысловасць развівалася хутка, то яна б паглынула гэтыя лішкі электраэнергіі. Але сёння казаць пра некае хуткае развіццё эканомікі не выпадае. Атрымоўваецца, што адзінае выйсце – гэта перабудаванне эканомікі пад патрэбы атамнай станцыі. І вось дзіўна, як атрымоўваецца. Замест таго, каб атамная станцыя задавальняла патрэбы эканомікі, атрымоўваецца наадварот, эканоміка павінна перабудоўвацца пад патрэбы станцыі. Ну, што маецца на ўвазе? Пераход на электрамабілі, пераход на абаграванне жылья з дапамогай электрычнасці, а не газу і вады, і гэтак далей. Ну, але дзеля гэтага патрэбны велізарныя інвестыцыі, якіх у Беларусі проста няма. Ну, а Лукашэнка замахваецца яшчэ на тое, каб пабудаваць яшчэ адну атамную электрастанцыю. Гэта вельмі дзіўна, бо увогуле пытанне пра мэтазгоднасць такой станцыі, пра яе эканамічную эфектыўнасць, ну, увогуле не выпадае. А атамная станцыя увогуле ніколі не акупіцца, калі яшчэ ўлічваць тое, што трэба будаваць сховішчы для адкідаў. Гэта вялізныя рэсурсы. Но гэта ўжо праз некалькі дзесяцігоддзяў гэта праблема паўстання, ну, але ж яна паўстання. Яшчэ адна важная падзея тыдня – гэта прыняцце заканадаўчага акта, які прадугледжвае, што медыкі пасля ардынатуры павінны адпрацоўваць 5 гадоў. Калі яны гэтага не будуць рабіць, то яны павінны выплачваць вялізную кампенсацыю, якая нават перавышае кошт абучэння ў ардынатуры. Тут некалькі аспектаў. Першы аспект – гэта тое, што улады ў сваёй палітыцы кіруюцца не эканамічнай ці сацыяльнай мэтазгоднасцю, а палітычнай мэтазгоднасцю. Палітычныя рэпрэсіі, якія пачаліся ў краіне, пасля 20-го года вельмі моцна закранулі медыкаў, вельмі моцна закранулі айцішнікаў. І было з самага пачатку зразумела, што гэта адмоўна адаб'ецца на сацыяльна-эканамічным стане краіны. Але для існага рэжыму гэта не галоўнае. Галоўнае – гэта рэпрэсіраваць тыя сацыяльныя слаі, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах. У выніку аказалася, што шмат медыкаў выехалі за мяжу, улады гэта не хаваюць, улады пра гэта публічна кажуць, і недахоп медычных работнікаў стала сур'ёзнай сацыяльнай праблемай, якая ўплывае на настроі грамадства. З гэтым трэба нешта рабіць. Ну і ўлады вырашылі гэтую праблему ў звыклым стылі адміністратыўных метадаў прымусу, стылі гвалту. Ну, іншых метадаў проста яны не ведаюць. І выніку нічога новага яны не прыдумалі, як ўзмацніць прыгоннае права адносна медычных работнікаў. І атрымоўваецца, што фактычна да 35 гадоў медычныя работнікі, медыкі, дактары высокай кваліфікацыі вымушаны будуць працаваць на дзяржаву, адпрацоўваць, не маюць права на свабодны выбар працы. Вот, і гэта вельмі шмат кажа пра дзяржаву, якую пабудаваў Александр Лукашэнка.
Подкасты Радыё Свабода.
Чаму пакаранне смерцю не змяншае колькасць цяжкіх злачынстваў у грамадстве? Як смяротная кара можа пераўтварыцца ў інструмент палітычных рэпрэсій? Наша тэма дня. Пра тое, чаму уладам важна захаваць за сабой права караць смерцю, ці захаваецца смяротная кара у вольнай Беларусі, пагаворым з праваабаронцам, былым палітзняволеным Леанідам Судаленкам. Добры дзень, спадар Леанід.
Добрый день.
В Беларуси одиная краина Европы, где смяротная кара применяется у якости выключной меры покарания. А пошние дни вельми активно в социальных сетках люди обмерковывают процесс у Слуцким районном суде над мужем и жонкой, яких обвинувачивают у жорстким забойстве трехгодового сына. А у комментарах доволі шмат людей выказываются агулам супраць смяротной кары, але у гэтым конкретным выпадку, бо забойство вельми жорсткое, пишут и лічат, что батька заслуговая смерти. Что бы вы отказали этим людям?
Ну, конечно, треба уличивать, что такое жорсткое забойство дитяти, но николи не знойдя оправдание у народа, в очах народа, потому что на самом речь это вельми жахливое злочинство. Але мы, правоворонцы, кажем, что смиротное покарание, оно не выправляет людей. И поэтому мы супраць смиротного покарания выступаем. Вельми шмат есть прикладов, якія кажуть про то, что не самое жорсткое покарание, оно не утрымлівае, не стрымлівае людей от новых таких жорстких забойств. Поэтому смиротное покарание у нашей краине только во всей Европе меняться только в нашей краине, и повинно быть, як мага хутчэй, уведенный мораторий на применение смиротного покарання.
Ну, так само размова может исти, что бывают судовые помылки.
Ну, про это, да, есть 6-7 причин, которые называют праворонцы. Ну, то бок, мы праворонцы выступаем супраць смиротного покарання, называем 6-7 причин, поводле якого потребно ввести мораторию. У тым ліку и судовая помылка, и іншие моменты. Ну, коли тут человек признается в том, что он забил, и коли тут уже нема подстав казаць про, наприклад, судовую помилку, але ми кажемо, що смиротному покаранню треба один раз і назавжди покласти кінець, тому що, підкреслюю, Білорусь з'являється єдиною країною в Європі, де покуль не введений мораторій на його применення.
Я нагадаю, что на референдуме 1996 года, яким Александр Лукашенко фактично протягнул себе полномочия, сярод інших было питание, типа, подтримливаете вы смяротную кару. Улады заявили, что белорусы подтримливают смяротную кару. Выники этого референдума не признаны международной супольностью. На самом деле, неведомая позиция белорусского громадства. Как вы меркуете, вот такое питание, как смяротная кара, оно вельми эмоциональное, но вот у выпадку, который мы обмерковывали теперь, его варто вырашать на референдумах, на выборах, особливо вот у громадствах переходных, например, так? Те его могут вырашать элиты, как вы меркуете?
Так, что тычется того референдума 96-го года, за якого уже прошло больше четверти стагоддя, да, в 96-м годе он был. Навод, коли вспомнить, годов прос 15-16 после его проведения, были старшиня Конституционного суда Егор Васильевич, да и был генпрокурор, и он был певный час, и он тогда казал, что рекомендаційний характер это питание носило тогда на референдуме, да, и прошло уже столько часу, уже изменилось поколение, и, конечно, как сегодня провести, например, референдум по этой теме, неведомо, как бы люди проголосовали ну, по этому питанию. Поэтому тут треба еще так казать про то, что багато в каких країнах европейских это питание вырешал не народ, а политики вырешали, потому что это политическое питание, его напевно, треба вырешать политическим шляхом, а не шляхом референдуму, потому что навіть у західних країнах, коли провести референдум, ну, напевно, полову на полову буде людей, хто за, хто супрот смертного покарання. Треба політично його вирішати, це моє міркування таке.
От з кожним годом влада у Білорусі повелішують кількість артикулів кримінального кодексу, за які може призначатися смертне покарання. Сьоліта у лютому влада представників затвердила смертну кару за зраду державі. От вона може бути примінена до службових особ, до військовців, які, ну, як полічить суд у Білорусі, зрадили державі. Ну, так само от у справі абдверсті у дочиненні до російського самоліту у Мачуліщах може бути винесене смертне покарання. Які тенденції ви тут бачите? И какие погрозы вы бачите?
Ну, поширение, конечно, я обмовно ставлюсь до того, что колькость артикулов криминальных злочинств повеличивается, да, по яких можно применять смертное покарание. Я бачу в этом тенденцию, что влада такое жорсткое покарание спробує вести боротьбу с протестными настроями у громадства. Менавіта с протестными настроями влада спробує таким чином вести боротьбу. І, звісно, ми правоохоронці супрот того, як у кримінальному законодавстві повелічувалась кількість тих артикулів, для яких буде вживатися смертне покарання. Підкреслюю, як мага хоче треба вводити мораторій на його применення, а не поширати кількість кримінальних артикулів, где они будут применяться. Тем больше мы бачим, что влада сегодня вельми часто призначает террористов, ну, скажем, по тих артикулах, по яких планує вводить, додатково вводить ось менавіта смертное покарание.
А коли поглядеть на больш теплые отношения влада в Беларуси с Европой, с Евразвязом, вот, ну, были часы, когда Беларусь имела шанс войти в Раду Европы. Одной причиной, фактично самой головной причиной, чему это не было, это то, что в Беларуси существует смертная кара. И, ну, в свой час, когда навод улады ввели эти мораторий, то могла бы стать сябром Рады Европы, и не глядя на шматликие порушения права человека. Тебе не подается, что тут есть нечто такое психологичное, связанное с ожиданием керовника Беларуси мець контроль над гэтай сферай? Чаго для яго так важна захаваць гэтае права караць смерцю?
Ну, тому что белорусский керовник так иначе керовать краиною не может. И, ну, он жорстко хочет керовать краиною. Коли отменить смертное покарание, ну, тогда появляется махчимость войти в Совет Европы, да, долучиться до Европейского суду по правам человека, куда громадяне Беларуси начнут писать свои скарги. Ну, в целом, тогда больше, это больше так, ну, внесет такие демократические демократичний складник у стан громадства. Ну, уявляється можливість, коли білоруси, наприклад, вельми активно почнуть боронити свої права в Європейському суді по правам чоловіка, де є обов'язкове потребування виконувати шматлікі рішення цього комітету. Поэтому ось і політика така, тримати протягивать применение смертного покарания, как надо надалей тягивать той час, когда придется уже применять мораторий на его применение. Вот. И Лукашенко тягом 3 десятилетий керовал вот такой жесткой рукой. И он, напевно, уже ничего не может. Это питание уже придется вырешать после того, как он зайдет.
Калі казаць пра некаторыя псіхалагічныя асаблівасці, можна згадаць, што публічна быў вядомы выпадак, калі ён памілаваў людзей, асуджаных на смяротную кару. Гэта быў выпадак, калі вяскоўцы забілі жорстка чалавека. Так тут таксама некаторыя асаблівасці, магчыма, ёсць, што некаторых мілую, некаторых караю. І гэта маё рашэнне, да?
Да, гэта такое было, дарэчы, у гомельскім рэгіёне было, калі ён хацеў сябе паказаць такім гуманным чалавекам, да? И он сказал отпустить этих людей, да, и их отпустили. Конечно, и он тогда вмешался у судовый этот процесс. И с другого боку, и когда я особисто бронил право на житё гомельского забойцы студентки, так, и когда мы домоглись на Верховном суде отмены смертного присуду, да, с формулировкой, что суд Гомельский областный не уличил смягчающие обставины этого забойцы, так, ну, тогда я особисто Лукашенко вмешался в этот процесс, и он по телебачению сказал, что этот человек не повинен жить, что вы там в Гомеле развели демократию. Ну, тогда и бы хутенько областный суд у Гомеля переглядел этот присуд и снова же вынес смертный приговор, хотя после Верховного суда там все шло до того, что будет иное покарание, ну, махчима пожитевое, например. Але тогда так само Лукашенко вмешался в этот процесс.
А Беларусь не может, беларусы не могут подавать скарги в Европейский суд правов человека, поскольку Беларусь не сябра Рады Европы, але может ОАН подавать скарги, и вы как раз вельми шмат годов допомагали складать эти скарги. Там лику вот скарги смяротников. Чому Беларусь не выконывая решение ОАН по скаргах смяротников?
Ну, Беларусь на угол дивная краина. Вот, она не выконывает на угол никаких решений. Вот им легко и решение про, какие тычатся права на житё, да. Вот. Ну, снова же это вытекает из того, как Лукашенко керует краиной. Ну, и он хочет показывать себе таким господаром, який никому не подпорядковывается на этом белом свете. И он сам вырашае, ну, як менавіта краіна, в якім накірунку будзе рухацца. І для яго гэтае рашэнне не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. Сёння для Лукашэнкі, напэўна, няма аўтарытэтаў за выключэннем усходняга партнёра.
А вы згадалі выпадак, калі вы як праваабаронцы займаліся справай, дзе фігураваў смяротны прысуд. Ці гэта адзіны быў такі выпадак, ці, магчыма, яшчэ былі, маглі б вы пра іх расказаць?
Но что тычется именно права на житё, так, да, я только эту справу вёл, потому что эта справа тычилась непосредственно Гомеля, Гомельского региона, так, где я жив и працевал, працевал в сенсе права обороны. Але в целом по Беларуси вельми богато есть решение у того же ААНовского комитета, у яким были усталеваны порушения як право на життё тих удочинений, до яких приводилися смертные приговоры у виконання, так і право на справедливое судовое разбиральництво, тому що это право тесно зв'язано з правом на життё. Ну, коли нема справедливого незалежного суду, ну, то тоді комітет каже, що ось у виніку відсутності незалежного суду і потягнуло за собою порушення права на життё. Підкреслюю, що мы правоборонцы змагаемся з отстойванням права на життё кожнага, а мы не даем адзнакі тому, что зрабілі гэтыя люди, нават калі мы бачым, что гэта самое жорсткае забойство. Я, напрыклад, тады, калі переступіў порог кватэры маці гомельская забойца, я ей сказал тогда одно, что я тут только тому, что... Тому, что есть вмешательство державы у права на життё. Я не буду давать отзнаков тому, что зробил ваш сын. Это прерогатива суду. Нехай суд скажет и вынесе покарання. Але ж знов, коли мы кажем про каштовность життя кожного, то держава не повинна карать. Не держава дает это життё, и держава не может его забирать. Мы бачим, что и православная, что и католичная церква, и они выступают супрот смертного покарання так само, и не подтримливают его ни в каком сенсе. Вот, тем более, что в 21-м столетии, Беларусь – один страна в Европе, где еще нема моратория. На вот все были страны Советского Союза, Узбекистан домогся моратория, и все інші домоглись мораторія, і їх не хвалює то питання, що, наприклад, може поширатися кількість забойств жорстких, за якою можливо применення смертного покарання. Ні, практика показує, що гэта, самонаявність гэтага інституту України не з'являється стримлюючим фактором.
Вот вы удельник кампании «Правоборонцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Сёлета до этой кампании долучился вядомый музыка, грамадский дзеяч, лидер российского гурту «Машина времени» Андрей Макаревич. Вот теперь идзе война в Украине, война в Израиле, гинут люди штодня. Каштоўнасць чалавечага жыцця, падаецца, не такая высокая, як у мірны час. Чаму правоборонцам важна працягваць уздумаць пытанне об адмене смяротнага пакарання?
Эту працу не треба припинять, навіть коли такі страшні події відбуваються у світі, про які ви сказали, у наших сусідів, наприклад, на Україні, так. Але ми не повинні спиняти працю на керунку домагання ось менавіта мораторія на смертне покарання. Тому що коли однойчі припиниться, то потім тяжко буде розпочати це знов. І підкреслюю, у нашій країні нема війни. І коли розглядати нашу країну і відсутність мораторія на смертне покарання тільки в нашій країні, то чому, наприклад, ті події, які відбуваються в Україні, ті події, які сьогодні відбуваються в Ізраїлі, да, чому вони можуть ось нас примусити припинити діяльність у цьому накірунку? Ні, в Україні нема смертного покарання як такого. Є мораторій на його примінення. Да? Ну, а, звісно, ті події, які там відбуваються, це інші складники. Його не треба розглядати ось менавіта у сувязі з тим, ось, що в Білорусі, покільки гинуть люди в Україні, то і Білорусі на гэтую проблему не треба звертати увагу, на проблему наявності інституту смертного покарання. Ні, гэта не так. Ми лічимо, що гэтую працю треба протягувати, домагатися, каб як мага хочей Білорусь ввела мораторій. Тим більше, що нічого сьогодні не мішає ввести мораторій. Гэта просто політичний крок. І до подій 20-го года Білорусь вельми близько была менавіта до того, каб увести мораторий на смертное покарання, у тым ліку і на апошнім референдумі. Мы чакалі, что гэта пытанне так само будзе вынесено на гэты референдум. Але, на жаль, адбылося тое, что адбылося, і в сённяшніх умовах я не могу сказать, коли наступний раз белорусский урад серьезно подойдет до гэтага питання, до питання мораторія на смертне покарання в Білорусі.
Паводле дзейнага законодавства Беларусі не могуць караць смертю жанчына, так само мужчыны, якія менш за 18 гадоў ці больш за 65 гадоў. Ну, от падаецца, што калі ёсць жорсткае злачынства, то якая розніца, гендер ці ўзрост, як бы вы вот такія выключэнні патлумачылі?
Ну, гэтыя выключэнні, яны ж выцікаюць з крымінальнага кодексу, мабыць, так. Канстытуцыя ж наогул кажа пра смяротнае пакаранне, а далей ужо ў развіццё вось гэтага кримінальний кодекс, ну, записали колісті такі умови, да, ну, якби змягчальні такі умови в залежності від гендера і узросту, да, ось, але треба казати на вогул про те, що у 21-му сьогодні не повинно існувати на вогул смертне покарання в Україні, і тоді ось гэти спречки, ну, вони самі по собі зникнуть, тому що з одного боку на сам річ жорстке покарання, з іншого боку, ось є певна частка людей, яких можна визволяти від гэтага. Гэта все питанні введення мораторія на смертне покарання, і не більш за тое. Не буде смертного покарання, так не прийдеться вести спречки, чи можна карати смертне покарання вживати менавіта ось у сувязі з узростом, як ви сказали, чи гендером.
Ну, Світлана Ціхановська, лідерка демократичних сил у Білорусі, неодноразово публічно виказувалася високих трибунів супроти смертної кари у Білорусі. Був проєкт такий «П'ята республіка», у якому розпрацьовувалися відкази на питанні, якою має бути вольна Білорусь, демократична Білорусь. Там говорилося про необхідність відміни смертної кари. Як вам подається з вашого враження, чи для всіх представників демократичних сил це питання таке безпречне, пріоритетне? Ну, от коли раптом останнє питання, як покарати за жорсткі забойства і за катування білорусів, представників цієї системи? Останнє питання, карати смертю чи не карати смертю?
Ні, безумовно, ні один демократичний урад, який прийде до влади, він не зможе вести це питання. З цього питання будуть витікати всі останні питання. Так? Тому, звісно, будь-який демократичний урад, який прийде до влади, він повинен буде менавіта провести референдум чи якимось іншим чином визначитися з введенням мораторія в Україні, чи то буде кабінет Світлани Тихановської, чи інший урад. Але гэта питання ніхто не зможе зайсти, особливо коли урад себе вести демократичним, тому що немагчимо розвиття країни при наявності у демократичним, я маю на увазі накірунку, да, без, ну, з наявністю смертного покарання в Україні, чи наоборот, без введення мораторія на його применення. Ну, як країна буде розвиватися? Ну, коли прийде демократичний урад, ну, так треба тоді долучатися до європейської системи, так само оборони прав чоловіка, в першу чергу, треба ратифікувати Європейську конвенцію о правах і основних свободах громадян, долучатися ось до механізму оборони в Європейському суду правової свободи білоруських громадян. І все це ось менавіто буде витікати з питання наявності смертного покарання в Україні. Ні, я лічу, ніхто не зможе зайти над цього питання, ось коли він себе вестить демократичним, ну, демократичним урадом. Ні один урад над цього питання не зможе зайти.
Ведайте, господар Леонид, я шмат разов розмовляла з былими палізняволенами, з людьми, які пережили катаванні, вельмі жорсткое обыходжання, і калі їх питалася про тое, ну, яким чином мусіць быць пакараны ті, хто гэта робіць, ті, хто загадвае гэта рабіць, ті, хто стварылі такую сістэму, з большага практычна кожны адказвае, што паводле закону, і мы не жадаем гэтым людзям таго, што перажылі мы. Вось з вашага досведу кантакту з людзьмі, якія потерпілі ад рэжыму праз палітычныя рэпрэсіі, якія цяпер за кратамі, якія выйшлі, якія настроі ў людзей пануюць што да пакарання, што да законнасці пакарання, ну, тым ліку і да смяротнай кары.
Ну, про смертную кару я сказал уже, незалежности, кто что зробил, конечно, кожен не повинен понести отказно за то, что он робит, за то, что он зробил, але смертному покаранию не место в нашей країні, в новой, вольной, свободной, незалежной країні, в незалежной Беларуси не будет места смертному покаранию. Все остальное, это питание уже отказности ты людей, які ось сьогодні во владі, які сьогодні ось здійсняють ті злочинства. Треба розбиратися буде по кожної справі особно, все в індивідуальному порядку. Коли ти Калі ты не маеш за сабой злачынства, ну так калі ласка, тады ты не панясеш адказнасці. Наадварот, калі вось сёння хтосьці займаецца катаваннямі, то, канешне, гэтыя людзі павінны несці адказнасць, павінны быць на ўсе гэтыя выпадкі даведзены да грамадскасці, расследаваны, і безумоўна, усе гэтыя віноўныя павінны панесці адказнасць.
Это был правоборонца, был полезневоленный Леонид Судоленко. С вами была я, Ганна Сой. Заставайтесь у безпеции со свободой.
З архиву Радио Свобода. Вострая брама. История белорусской спевно-драматичной майстровни 1981-84 годы у особых. Записи 2010 года. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Яшчэ да ўзнікнення беларускай майстроўні напрыканцы 1970-х гадоў у Менску быў толькі адзін нефармальны асяродак, дзе свядома размаўлялі па-беларуску. І большасць людзей у гэтым асяродку былі мастакі. Яўген Кулік, Алексей Марачкін, Мікола Купава, Віктар Маркавец ды іншыя. Былі сярод іх і літаратары, і гісторыкі, і філозафы, але з гледзяшча прафесіі атрымліваецца, што менавіта мастакі ў часы татальнай русіфікацыі захавалі мову ў жывым гучанні. Вядома, яшчэ гаварыла па-беларуску вёска, але на сталіцу тое не ўплывала, бо вёска рабіла гэта натуральна, несвядома і была ў моўным сэнсе асуджаная. А ў Менску гаварэнне па-беларуску міжволі вынікала з жадання справядлівасці і выглядала як пратэст супраць афіцыйнай палітыкі, скіраванай на заняпад беларушчыны. Атрымалася, што найбольш трывалая і гатовая для такога пратэсту прафесійнае асяроддзе – гэта мастакі. Чаму не літаратары ці мовазнаўцы, тыя, для каго мова прафесія, а жывапісцы, графікі, скульптары, часцяком не самыя гаваркія ды красамоўныя людзі? У мяне няма дакладнага адказу на гэтае пытанне. Адно можна сказаць, што гэта беларуская заканамернасць, бо менавіта з гэтага мастакоўскага дбання пра мову і ўзнікла 30 гадоў таму беларуская майстроўня, такая, якой яна была. Толькі гэта было ўжо новае пакаленне мастакоў, яшчэ студэнтаў, якія прыйшлі не куды-небудзь, а на філалогію Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Захоўваецца гэтая заканамернасць і сёння ў Беларускім саюзе мастакоў, дзе майстровец Сяржук Цімохаў працуе намеснікам старшыні.
Майстроўня ўзгадваецца, зразумела, па-першае, таму, што гэта юнацтва, студэнцкія гады, калі все перспектывы наперад, чаму менавіта шчаслівыя маладыя гады. У чалавека з'яўляецца такая фантазія перспектывы. Ты не ведаеш, што адбудзецца потым, але жыццё светлае наперадзе. Будучыня яна яшчэ вялікая, далёкая, шырокая, прастора. Гэта раз. Па-другое, сапраўды тое, што рабілася ў майстроўні, гэта надзвычай цікавая з'ява, і зараз гэта ўжо па-іншаму асэнсоўна. І думаю, што врэшце-рэшт, як быццам бы своеасаблівая такая гульня, можа быць, месцамі адпачынак быў, а справа ўрэшце была зроблена даволі такі вялікая. Быў закладзены падмурак нацыянальных традыцый, найперш культурных.
Ура, я пришашися.
мяне найперш цікавіла гэта праблема на той час мовы. І я ведаў, што стварыць там 10-20 чалавек, калі збяруцца, створаць некі там спеўны гурток, праспяваюць песні ці пракалядуюць, пэўна, што вялікіх змен не адбудзецца. Я разумею гэта. Але для мяне было істотна, я для сябе такое правіла вынайшаў, што калі нашай нацыянальнай мове наканавана загінуць, то я во всякім разе постараюся, каб гэта было не па маёй віне. Я буду размаўляць па-беларуску, я буду рабіць усё магчымае ад мяне, каб маё сумленне было б чыстае. Зразумела, што заўсёды сябе дакарае, што вот тут не паспеў, а трэба было так зрабіць, а можа не тое сказаў, але во всякім трэба імкнуцца, разе імкнуцца да гэтага. І вось такое правіла мяне было, каб не біла мяне потым вот такое не гняло тое, што я нешта мог зрабіць, але не зрабіў. Так, на той час мы рабілі тое, што маглі рабіць у майстроўні.
Сяржук Цімохаў у Менск прыехаў з вёскі Кротаў, гэта Калінкавіцкі раён, і тут паступіў у мастацкую вучэльню.
Я вучыўся ў мастацкай вучэльні, і я калі прыехаў з вёскі пасля 8 гадоў у Менск, я скончыў беларускую школу 8-гадовую. Гэта Гомельская вобласць, вёска Кротаў. Там толькі 8 класаў было. Мне далей так быў выбар, ці ісці ў суседнюю вёску вучыцца 9-10 клас, ці ехаць у белы свет паступаць і рупіцца пра сваю будучыню. І калі я прыехаў у Мінск, мне давялося практычна асвойваць рускую мову. Каб не быць белай варонай, у мяне быў страшэнны акцэнт, зразумела. Я гэты акцэнт гады за два адшліфаваў, і потым, калі я казаў, што я вучыўся ў беларускай школе, здзіўляліся, што практычна акцэнт быў даволі такі, ну, сярэднестатыстычны гарадскі. Але ўнутры мне сядзела, што не, гэта не маё, мне прасцей і думаць, і меладычнасць мовы, і пабудова сказа, да і пісьмова, граматыка расійска, гэта была проста катастрофа напісаць. Таму што беларускую мову адчувалася, ну, нарадзіўся, вырас і вучыўся, гэта ўсё было маё. Мене было чыста інструктыўнае яшчэ разуменне, што беларуская мова гэта нашая. Хоця не усведомляв, наколькі гэта істотна для дзяржавы, для краіны, там, так, для грамадства, для культуры, урэшце-рэшт. І потым, калі ў вучэнні ўжо сутыкнуўся з сябрамі, там, з Геннадзем Мацарам, там, з Драздовым, мы пачалі задумвацца пра гісторыю, пра спадчыну. Урэшце-рэшт нас тут выкладаў Маркавец. Мы пачалі ведаць, што ёсць накірунак, людзі, якія ладзяць і выставы гістарычныя. Ну, а і на першых курсах акадэміі, то есть тады мастацкі інстытут, ўжо мы састыкаваліся з універсітэтам, і тады вось стварылася майстроўня. Аб'яднанне намаганняў мастакоўскіх, журналісты, лінгвісты, все разам, тады пачаліся спеўкі пад кіраўніцтвам Ларысы Сімакович.
У Єрусалім каля места там ішла Божа маці, несла свечачку грамнічную і прасвірачку пшанічную. Стрэціла тры ангелы, ці не бачылі сына майго, сына майго.
Мастакі-студэнты, якія ўваходзілі ў майстроўню, ужо тады апыналіся на самым версе мастацкага жыцця краіны. Дзякуючы старэйшым мастакам, якія ладзілі выставы гістарычнай тэматыкі і запрашалі да ўдзелу маладзейшых. Напэўна ж, таленты былі розныя, але ў тыя часы ўсе нашы майстроўскія мастакі ўспрымаліся як абсалютна адораныя прафесіяналы. Здавалася, што няма такіх задач, якія б яны не выканалі. Сяржук Цімохаў быў у гэтым сэнсе вельмі заўважны. Ён не толькі спяваў ды танчыў, не толькі выконваў ролю казы на каляды, але паказваў свае жывапісныя творы адпаведнай тэматыкі. Мне запомнился портрет Ивана Луцкевича, написанный до стагоддзя героя. Здымак того портрета я показал тады Зосцы Верас, якая ведала Луцкевича особисто. Звыш меры уважлівая да дэталяў пісьменніца сказала, што Луцкевіч не падобны. Зрэшты, тое самае яна сказала і пра рэканструкцыю партрэта Багдановіча, што ў тыя часы выйшла на паштоўцы да юбілею паэта. Інакш, напэўна, не магло і быць, бо ўзнаўленні рабіліся на падставе рэдкіх і няякасных здымкаў. Нашмат важней мне падавалася тое, якім духам былі напоўненыя рэканструкцыі, з якім настроем яны выконваліся. А яшчэ Сяржук Цімохаў рабіў дэкарацыі да майстроўскай пастаноўкі цара Максіміляна.
Я памятаю, цара Максіміляна ставілі, а я ж займаўся аздабленнем сцэны. Декорації там виконував. Да, я ж монументаліст, мой накірунок був.
Між іншим, з майстровнею зв'язана і історія жанімства Сержука.
О, заправда, так сталося, що ми з моєю жінкою, з Рітою Рибачок, вона була тоді, вона училася у Львовському поліграфічному інституті, але познайомилися ми так само про майстровню. Ладилися купальські які святи тут у Мінську, і вона приїхала на практику видавецтва, мастацька література. І ми як познайомилися. Чому? Познайомилися, тому що це її був курс, її однокласники були по парнату. І вони вчилися разом. Лойка, і Радіонов, і Книж тоді, Медведєв. І ми так зустрілися ніяк, потім ніякі там на вулиці були скоки, якраз у парку Янки Купали, каля помніка. Потім ніяк так склалося, що познайомилися ближе, ближе. І врешті-решт дійшло до весілля. Весілля було в нас на моїй родині, там у вісці. Ну, як завсюди добувалося. А, ну, весілля, там сябри, тут сябри. Ну, давай, приїжджай. Ну, це ж не близький світ, треба ж було їхати. Це 260 кілометрів від Мінську. Так отрималося, що потім всі таксовки з району центру Калинкович йшли б одним на керунку. Вёска Кротова, вже там всі на вокзалі ведали, що це вёска Кротова. І савроди приїхали практично цілий шерег з майстровні, мастаков. І там ладили, навіть розігрували сценку з неким танцюючим медведем. Прийшла вся вёска дивіться на гэты цуд. Молоді люди співали білоруські народні пісні, танчили, водили карагоди. Той, хто приїхав з майстровні, вони виконували свої такі обряди, але весілля йшло по звичайному, такому вязковому сценару. А це значить, що воно одно другому доповняло і вносило свої особливі колори, тому що пожилі люди були здивлені, і коли позираєш, що сидить побач молодий студент, а там амаль що дідулі, і знаходиться агульну тему для розмови, це велика річ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Сяржук Цімохаў. Скончылася вучоба, скончылася майстроўня, пачаліся выпрабаванні. Спачатку Цімохавы пераехалі ў Гомель, а потым на доўгія гады пасяліліся ў Полацку. З самых вяршыняў мастацкага жыцця краіны Сяржук патрапіў на зямлю, дзе цуды юнацтва ўжо не адбываліся самі сабою, а новыя цуды, ці будуць яны здарацца, залежалі толькі ад цябе. У Полацку давялося шмат разважаць пра гэта, пра сваё месца ў культуры, пра розніцу паміж сталіцай і правінцыяй. Няўжо і сапраўды, калі цябе як творцы няма ў Менску, дык няма і наогул.
Хоць існуе, што ў творчасці не можа быць правінцыі, так? Да, яе няма і тай правінцыі, але гледзячы на якой стадіі творчасці, на якой стадіі жыцця. Калі чалавек, не набраўшы і не заявіўшы пра сябе, жыве ў правінцыі, вот гэта пачуццё правінцыі можа прысутнічаць пэўны час і вырвацца із вот этой катэгорыі правінцыі, значно складаней як для сябе, так і для других, ты для других так само выглядаеш. Чаму? Тому что, зрозуміло, в провинции іншие проблемы, іншие задачи трошки, певное коло людей, с якими ты контактуешь, и нават задачи, які ты ставишь перед собой, провести, например, выставу и показать на выставе конкретные творы, люди, які прийдуть на выставу, они могут тебе просто не зрозуметь. И эта выстава може по-іншому восприниматься, скажем, нават у Минску. И эта выстава може по-іншому восприниматься в Берлине, там, идти в Варшаве и так далее, идти в Москве. Але калі ты становішся вядомым, знаным, выпрацоўваеш для сябе свой стыль крэда, сваё жыццёвае і творчае, тады ты можаш ехаць у любую вёску і там працаваць, і ты ўжо не выпадаеш з кантэксту. Таму што ты запатрабаваны, ты там працуеш, галоўнае, каб ты працаваў. Тады ты даеш творы на выставы. А вось тут самаконтроль. Калі ты перастаеш контактаваць з галерэямі, з выставкамі, ты таксама выпадаеш з кантэксту жыцця мастацкага. Пра цябе пачынаюць забываць. І вось тут самаконтроль. Мастак мусіць заўсёды кожен дзень думаць, што я мушу быць самаарганізаваны. Той, хто не можа быць там, такім самаарганізаваным, ён мусіць браць да сябе на працу менеджера, які б займаўся гэтым. Што зразумела нерэальна ў нашых абставінах. Вось вся розніца адносна правінцыі. На сённяшні момант з існаваннем інтэрнэту гэтыя межы сціраюцца, сціраюцца, сціраюцца. І калі ты ўжо заявіўся як творца, там, пісьменнік, паэт, там, мастак, не істотна хто, ты можаш жыць у вёсцы, маючы інтэрнэт, кантактаваць з людзьмі, але справу ты мусіш рабіць спраўна. Справу ты мусіш рабіць на высокім узроўні, вытрымліваць канкурэнцыю з другімі мастакамі.
Інакш кажучы, трэба быць вядомым у культуры і падтрымліваць гэтую сваю вядомасць. Сяржук Цімохаў вядомым стаў яшчэ ў майстроўскія часы, а вось станаўленне творцы пачалося для яго ў правінцыі і супала з патрэбаю падтрымліваць сваю вядомасць.
Полацк для мяне якраз стварыў такі асяродак, дзе я адчуў, што я хачу рабіць у творчасці. А гэта такая тэматыка глыбокая, наша традыцыйная, дахрысціянская, паганская, якая мяне вабіць да сённяшняга дня. Яна не в лоб, я в лоб не іду, а я просто захапляюся той філасофіяй, якая была створана. А адносна таго, чаму пераехаў, па-першае, падраслі дзеці, дачка вырасла, і ёй патрэбна было ўжо паступаць. Яна выбрала свой шлях, гэта сюды ў Мінск, вучыцца. Дачкою завуць Вальжына, а сына завуць Глеб. Па-другое, для жонкі было зручна, ўжо стала неабходнасць адносна выдавецкай справы, таму што ездзіць амаль што кожны тыдзень у Мінск, нейкія кніжкі рабіць, стасункі. Приехать в Минск для меня не значит, что покинуть там нечто. Я уж практически вернулся на свою особливую родину, потому что 9 годов, проживших в Минску, 9 годов студентских годов, и они отбиток свой наклали великие, сябры, знакомые, наставники, мастаки, это все тут. Ну и потом я на сегодняшний момент маю цудовнейшие адносіны з маімі сябрамі Полацку.
Беларушчына не была для Сяржука Цімохава ані адкрыццём, ані азарэннем, як тое выглядала для многіх майстроўцаў дзяцей горада. Тое, што было натуральна ў вёсцы і было натуральна для яго асобы, ён у горадзе папросту захаваў і сцвердзіў. На жаль, гэта зусім не тыповая гісторыя. Усе менчукі гэта ўчорашнія ці пазаўчорашнія вяскоўцы, якія паспяшаліся як найхутчэй пазбавіцца таго, што ім было натуральна ў вёсцы. Адкуль Цімохаў такі незвычайны ўзяўся, невядома. Не тлумачыць сітуацыю і ягоны расповед пра сваіх бацькоў.
Беларусы, сяляне. Маці зусім не пісьменная, бацька шафёр быў. Ну, такія проста сялянскія людзі. Але вот я ведаю, што мне заўсёды здзіўляе, што бываюць непісьменныя людзі, неадукаваныя, але далікатнасць, такт, разуменне паводзін з другімі людзьмі, гэта настолькі высокі ўзровень, чаго часта не хапае людзям начытаным, якія ведаюць літаратуру, мастацтва, могуць распавядаць, а элементарных рэчаў яны не выконваюць. Вот што парадаксальная рэч з'яўляецца. Для мяне это заўсёды загадка такая.
Калі вернасць роднай мове гэта ніякая не таямніца, а проста норма, дык што ж тады абсалютная большасць беларусаў людзі ненармальныя? Ці больш дакладна яны падпарадкоўваюцца агульнай ненармальнай тэндэнцыі, як людзі законапаслухмяныя? Зразумела, што Сяржук Цімохаў шмат разважаў і разважае пра тое, якім чынам гэта ўсё выправіць на нармальны шлях.
Что еще до мовы? Я лечу, что, конечно, нельга напинать и гнать штучно людей подпорядковывать, что давай, там, ты мусишь размовлять по-белоруску и так далее. Але есть другий момент. Есть законы. Есть законы, яким можно деликатно, потиху, спокваля, разумным ходом, як кажуть, повернуть ход подей. И вот в моем житті я уже неодночі упевнюваюся, что белорусы – это сапраўды настолько законно послухмяная нация. Я веду, откуль криві сидеть, что раз есть закон, значит, его треба виконувати. И створение именно законом мы можем повернуть и вернуть нашу историю, вернуть нашу мову, вернуть врешті-решт наш дух, вернуть Беларусь на свои хорошие колы. В этом сэнсе мы, напэўна, маем свои плюсы, бо, поглядите, ну вот еще раз, были моменты, вот были такие дяды, там проводили митинги, так, идут люди, и коли было объявлено, что шановные будем идти по тротуарах, то никто не выходил на проезжую часть. И растягивалась колонна на несколько километров, я так прикидываю прикладно, что километров на май, что на 3-5 вытягивать, потому что, ну, узкий же тротуар, я не говорю, але народу шмат. И тем не меньше, все выконывали потребования. И спынялись на светлофоры. Это великая-великая заслуга нации, когда мы можем таким чином выконывать свою домовленность. Когда человек домовился, и он выконывает то, что он сказал, это чудовно. Тем больше, и он будет выконывать и закон. Закон – это первое.
Словом, не стоит только отповедного закону. И калі б паводле закону беларуская мова была адзінай дзяржаўнай, а гэта значыць, што ў прынцыпе нефармальна дзяржаўнай, яна б хутка заняла належнае месца ў грамадстве. Тое, што 30 гадоў таму выглядала амаль неверагодным, сёння выглядае рэальным. Напэўна, у змене гэтых адносінаў немалую ролю адыгралі і майстроўня, і майстроўцы, і канкрэтна Сяржук Цімохаў. Чым была беларуская майстроўня, на ягоную думку?
Я думаю, што гэта была такая сітуацыя для маладых людзей таго часу, якім было цяжка пазіраць на тое, што адбывалася адносна нашай культуры. Ну, у той час, я памятаю, Мірскі замак быў за непадзе, так здарылася, што ён зусім быў там пажар. Мы студэнтамі зрабілі тады такую насценную газету і павесілі яе ў Акадэміі мастацтв. Фотаздымкі пажара і што. Тады заўсёды было актуальна нават завастрыць праблему, хаця б у вузкім асяродку. А калі та насценная газета вісела ў інстытуце, людзі падыходзілі, глядзелі, і таксама для іх было скрушна, што такое атрымліваецца. Бо на той момант ішла ўся тэндэнцыя да таго, што помнікі паціху разбураліся, і хай сабе разбураюцца. То зараз мы, дзякуй Богу, па-іншаму трошкі. Можа быць, не так рэстаўруецца, там не Свіжскі замак, не тое робіцца, можа, іншы раз у Мірскім. Ну, гэта ўжо дэталі. Але, в прынцыпі, ёсць тэндэнцыя на тое, каб аднавіць гэта ўсё. Не хапае сродка, але мы і дзяржава ў всякім разе імкнецца да гэтага. Тады Ігар Чарняўскі таксама быў з намі ў знаёмстве, і вот з нагоды гэтага якраз Мірскага замка мы і гэту насценную газету рабілі. Гэта адносна таго, што я лічу стварэнне майстроўні, гэта ўнутраная была неабходнасць моладзі некім чынам кансалідавацца, каб агульнымі намаганнямі паспрабаваць акцэнтаваць увагу на тых праблемах, якія існавалі на той час. Гэта гістарычная спадчына, архітэктурная спадчына і мова. Так склалася, што такія людзі знайшліся і на факультэце журналістыкі, і беларускім дзяржаўным універсітэце, і на лінгвістычным, і ў нашай акадэміі, дзе там музычнай там акадэміі. Гэта была проста ўнутраная неабходнасць.
У
майстровня она штурхнула потом. Потом почали люди уже займаться у своей, жить в своей профессии. Але все одно корони, они разыходились, они поглублялись. А потом паростки почали пускаться. А потом меня видно, что ще радовало, что потом я, коли про годов, яких 5-10, уже сустракал людей, которые размовляли по-белоруску, а я их не ведал. Потому что ранее практически у всех людей, которые користались мовой, я ведал. Коли не у твар, так по прозвищах. То потом з'явилася шэраг людзей, якіх я не ведаў, не чуў ніколі, і гэта так цешыла душу. Уплыў пашоў, і пашоў працэс, а потом стварэнне школы, нацыянальнае беларускае развіццё школы, практычна ж да 10 класа амаль што дайшла, а потом ўжо пашло заняпад такі зноў.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сяржук Цімохаў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.